Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Trecuseră aproape 20 de ani de la intrarea trupelor sovietice de ocupație. În ciuda planurilor, acțiunilor și speranțelor năzuite atât de clasa politică românească cât și de cea mai mare parte a populației, viața avea să se schimbe dramatic pentru România. Exportul de revoluție bolșevică punea capăt unei perioade în care foarte puțini credeau că va pieri. Semne ale unei relaxări au apărut după retragerea Armatei Roșii din țară și reluarea, sau mai bine spus, tatonarea relațiilor cu Occidentul. Istoricii consideră ca o cutumă analizarea perioadei istorice după 44, cel puțin, prin asocierea concluziilor în contextul războiului rece și a poziției strategice pe care ocupă țara noastră pe harta Europei. În felul acesta, concluziile sau judecățile capătă nu doar valoare, ci și limpezime. Retragerea Armatei Roșii a fost un succes al liderilor politici români în epocă și socotită o mare eroare ulterior de Moscova. Pentru oamenii obișnuiți, retragerea a fost urmată de o nouă serie de arestări și condamnări politice. Distanțarea de politica centralizată a URSS se făcea în pași mărunți, însă fermi. Bucureștiul încerca să folosească avantajele proprii din blocul de est pentru definirea unei conduite ce ar fi putut să-i asigure mai multă libertate de acțiune în interior și cu deosebire în afara țării. Gheorghe Udeș, deținuții politici și americanii este subiectul ediției. Invitat este domnul profesor universitar dr. Radu Ciuceanu, director al Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului. Bună seara, domnule profesor Ciuceanu!
Bună seara dumneavoastră și la toți cei care ne ascultă!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet, în direct și în reluare, la adresa www.romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule profesor Ciuceanu, după arestările din 1958, procesele și condamnările din 1959 pe loturi, situația părea să se repete cu cea de la începutul deceniului. Au fost aceste acțiuni punitive în semnele unui nou val de teroare sau au avut o legătură cu altceva?
Categoric, pentru noi istoricii care profesional trebuie să ne aruncăm ochii și să ne ascuțim auzul, chiar căutând prin arhive străine, arestările din 58 și-au găsit o rațiune. Armata sovietică s-a retras în faimă cu despărțiri lacrimogene prin gări, cu tot ce însemna regia unui partid care știa, care avea deja în spatele său arta aceasta așa ascunde fața. Și a ascunde fața presupunea, bineînțeles, ascunde și gândurile și intențiile. Ori, dincolo de aceste manifestări efuzive de amiciție și dragoste perpetuă, deci și ceilalți, și am putut controla acest lucru, au zis, dom'le, să le mai dăm rușilor și o mărturie. Și cam ce putea să le... decât să ia în primire pe cei care fuseseră eliberați. A existat un decret din 50 în care au fost eliberați cu 531 deținuți, dar și majoritatea celor care aveau pedepse mici, și să-i luăm din nou. Iar pe cei care i-am lăsat, i-am mai ținut prin domiciliu forțat, mai știu pe unde, aruncat prin sate Băraganului, să-i arestăm și pe ei, să-i ducem, sau ce puțin, să-i trecem în rândurile celor noi arestați. Așa că ne-am pomenit noi, începând din 1958, cu încă o promoție, care ne-a cam uimit. De ce? Fiindcă pe lângă cei care îi cunoscusem cândva, foști camarazi ai noștri care scăpase de condamnare mici, mai erau și foști membri de partid. Am constatat că nu au zăbovit prea mult în detenție, ci au fost eliberați în anii ce au urmat. Încetul cu încetul, noi cei din pușcărie, care era în fond termometrul cel mai sensibil, am început să simțim o ușoară ameliorare a regimului. În primul rând că în 56 s-a dat un decret și au fost eliberați 571 numai de la penitenciarul Aiud. Iar înainte și după 1960, 820 grațiați, anul 63-64 a fost dominat de 3 mari decrete. N-aș putea să le spun nici că au fost grațieri și că au fost amnistii. Nu s-au dat în monitor oficial, cu toate că un decret de amnistie presupune și o trecere printr-un categor, printr-un organ legislativ. Grațierea, știți foarte bine, este personală, nu și are o parte civilă sigură pe cât îți oferă amnistia. Amnistia, dar... îți șterge penalul, îți șterge orice fel de sentință, dată fie chiar în cursul elaborării legii și anulează orice
cel care are cazier va deveni cu un cazier alb. Deci nu se va mai menționa
acest lucru, da. Nu s-a petrecut.
Reducarea deținuților politici, domnule profesor Ciuceanu, este una dintre cele mai discutate și mai controversate acțiuni a regimului totalitar din România. Numai că nu a avut loc o singură reducare, prima reducare din 49, ci e vorba și cea de-a doua în varianta neviolentă, care a debutat la sfârșitul anului 1961, practic 1962-1964. Ce urmărea regimul prin această educare non-violentă?
Da, în primul rând să dăm câteva trăsături. Aceasta recidivă a avut centru la Iud. Până 63 am sălășluit, am stat 63 toamna, am fost la Gherla. În volumul 6 pe care o să-l ofer eu contemporanilor și urmașilor mei, o să vedeți că mă opresc în 62. Volumul 6 va fi, ca istoric, om care mi-a plăcut în special literatura antică, va fi drumul spre Itaca, adică întoarcerea. E o poveste cu reducarea 2. Aceste date le am de la Bârladeanu, care știa, cunoscuse formula 1, formula cumplită, o cunoștea mai puțin, dar formula cealaltă, s-a spus că nu putem da drumul la, pe vremea aceea, poate erau 20.000 de deținuți, și aici, în privința asta, o să mă întrebați care este cifra exactă.
Păi care e, domnule profesor?
Cifra este de 15.250 și nu este de 10.000. Ultima este dată de către organele securității, a doua este dată de institutul nostru și a intrat în circulație mondială. 15.000 de deținuți au fost eliberați cu decretele din 63-64. Mă refer acum la fața a doua de reducare, care a dat greș, fiindcă majoritatea nu a acceptat niciun fel de compromis. Toată înțelegerea pentru cei care aveau în spatele lor 15, 16, 17 ani. Spre deosebire de alte penitenciare, în Aiud, nimeni din personalul administrativ, 300 și ceva de oameni, din cei 300 poate știau numai 30, 40, 50, ne-au spus totul este premeditat pentru a vă compromite pe voi, fiindcă Comitetul Central, și vă pot arăta acte, au hotărât ca voi să fiți eliberați. Prima condiție a fost, dați drumul la toți deținuții politici.
Dar cine a cerut aceasta? Americanii?
Americanii, Claudiu. În cadrul discuțiilor care au fost trei discuții importante cu Gaston Marin. Bălădeanu, deci aveam surse și din partea lui, care a fost cel mai dispus să vorbească corect. Ca dovadă că atunci când Drăghici se împotrivește și spune nu, dăm drumul numai până la 10 ani. Și atât Maurer, care spune că Republica e consolată, nu mai reprezintă un pericol, și Bodăraș, și toate ședințele din biroul politic erau antedatate, să zic. Și fiecare știa ce trebuie să vorbească. Văzând că alunecă către un ordin, că eu deși insistă, atunci dacă e vorba de o discuție politică, nu mai fac nicio obiecțiune, spune cele din urmă Drăghici. S-au eliberat și eliberarea aceasta a fost o eliberare, se spune, o pușcărie mai mare la România. Poate se exagerează.
Deci dacă ieși dintr-o închisoare și intru într-una mai mare,
da,
nu?
Important
am mai auzit în amintirile foștilor deținuți
important
politici.
Important pentru mine a fost că am văzut altă culoare în afară de cenușiu. Am văzut cerul că este albastru. Noi aveam ferestre bătute în scânduri și dacă reușeam să facem un cep și să vedem și noi, vedeam că de pământ. Vederea noastră nu era oglindă către cer. Pentru noi a însemnat recăpătarea simțurilor și recăpătarea culorilor. Cred că nu v-a spus nimeni până acum acest lucru. Și faptul că mai aveam posibilitatea să revedem ochii dragei familii.
La ce vârstă ați intrat în
21 și 36 am emigrat.
Deci 15, la 21 ați...
15 ani cu o zi redusă, fiindcă anul a găsit un an bisect și mi-a făcut această, să zic, favoare, mi-a creat o zi. Și pe urmă a urmat acest calvar, unde mă duceam, arătam foaia de eliberare și evident că se spunea că nu pot să lucrez. Și eu n-am fost un exemplu numai, ca mine au pățit alții și mai rău, fiindcă au fost și reținuți. Au fost oameni, colegi de-a mei, camarazi de pușcărie, că au fost reținuți când deveneau vocalici, agresivi. Când m-am căsătorit, soția mea, care lucra la Tarom, la câteva luni de zile a fost eliminată din toate cursele și a fost poftită să stea în cel din urmă, trebuie să-și ia demisia. Eu personal lucram la Vasile Pârvan la Institutul Academiei Arheolog și am fost și eu dat afară, norocul meu că am ajuns la un muzeu unde am stat 15 ani până în data de vineri 22. Eu am formularea aceasta a Revoluției pe zile de calendar creștin.
Viața din închisoare a fost descrisă de mulți supraviețuitori. De fapt, a fost o cursă a supraviețuirii, a luptei pentru a trăi și a ieși de acolo, fiecare după puterile și credința sa. Din emisiunea Universul Credinței, difuzată de TVR, realizator Elena Dinu, am decupat un fragment în care este intervievat domnul Octav Bioja, președinte al Asociației Foștilor Deținuți Politici din România.
Era ajunul Crăciunului când cineva a intrat în celulă și mi-a spus că în celula de alături a fost introdus un deținut la 45 de ani, a cărui fiu are 19 ani, e student la Iași, la geografie, geologie. Și când am auzit, era vorba de tatăl meu, care, fără să știu eu, la procesul meu a fost și el arestat, pentru că, neputând suporta când a auzit că am fost condamnat la 15 ani muncă silnică, a sărit în sus și a zis: voi sunteți bandiții, dați-ne copiii înapoi. Și l-au arestat. L-au bătut vreo 5-6 luni, apoi și-au declinat competența tribunalului militar în favoarea tribunalului civil, care l-au achitat, dar în serviciu nu l-au mai primit niciodată. Și atunci, în ajunul Crăciunului, am fost introdus în izolare, primul chiriaș al izolării, care nu avea geam, avea doar gratii și era sub o scară, într-o celulă îngustă, dar nu puteai să te miști în picioare decât un metru pe un metru. Am fost pedepsit pentru 2 săptămâni pentru că am fost auzit de militarul din Turelă, de pe perimetru, că am vorbit cu tata la geam. Da. Și mi-a spus să n-am nicio grijă, că prietena mea mă va aștepta, chiar de va fi, să-i fac pe toți 15. Și n-am făcut 15 decât 4 din 15, în 14 locuri, și prietena m-a așteptat, suntem împreună și astăzi. Dar suferința noastră nu s-a încheiat odată cu eliberarea. A continuat toată viața, pentru că am fost urmăriți prin rețele diabolice de informatori, strecurate până în imediata intimitate, așa îi spunea securitatea. Nu am putut promova în serviciu, indiferent de studii și cum le-ai făcut, indiferent că ai fost șef de promoție sau nu, erai ținut jos de tot și ca salarizare. Pentru mine a fost un chin ca o viață întreagă să fiu condus de proști. A fost o altă mare umilință.
Dacă l-ați întâlnit pe Dumnezeu, ce ați cere și ce ați spune?
Da, să ierte pe cei care ne-au trimis la moarte, care ne-au bătut, ne-au umilit, ne-au ucis. Să ierte. Iar tinerilor de astăzi, că mă întreabă câte unul în finalul conferințelor: bine, dar ce ne recomandați? Ce să vă spun decât să vă iubiți neamul, țara, tricolorul, așa cum am făcut-o noi în urmă cu 50-60 de ani.
Domnul Octav Bioja, președinte al Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, mărturisiri din viața carcerară a României totalitare. Domnule profesor Ciuceanu, ce atitudine a adoptat Occidentul față de regimul din România condus de Gheorghe Udeș în perioada 1962-1964? Americanii, ați spus că au avut o mare legătură cu grațierea tuturor deținuților politici aflați în acel moment în închisori,
evident că
dar
gestul,
și în colonii.
Da, evident că gestul lui Gheorghe Udeș și a Partidului Comunist Român a avut, să zic, un ecou favorabil, pozitiv pentru opinia publică americană. Fac o mențiune aici, să nu uitați că aceiași americani ne-au abandonat pe noi după 1946. A trebuit să treacă 10 de ani. Eliberarea noastră a însemnat o bilă albă pe care i-au speculat-o. Și au speculat-o și în favoarea noastră, fiindcă de bine de rău noi am putut să ajungem într-o facultate. În 64 s-a dat o circulară prin care puteai să intri în facultate, puteai să dai examenul de admitere la într-o facultate, chiar dacă
vi s-a permis aceasta. Da,
chiar dacă în 64, deci când auziți dumneavoastră că nu i s-a dat voie, nu. În 64 o circulară care s-a dat și a durat cam 2 ani maxim. S-au defalcat facultățile, de exemplu la filozofie și la istorie. La istorie mai mergea, dar la filozofie marxistă. Și ca să tot să facă un compromis, și știu ce ministru a făcut, a contopit filozofia cu istoria.
Și cum a fost viața dumneavoastră, domnule profesor, după eliberare? Ați mai făcut domiciliu obligatoriu?
Era un domiciliu mai aspru decât obligatoriu, fiindcă nu ți se permitea să treci. Nu aveam voie să muncesc. M-am strecurat la Institutul de Agronomie când mi s-a spus că au nevoie de cărători de cărți. Și împreună cu alți colegi de-ai mei, vreo 3-4, ne-am dus și ni s-a plătit la zi Cu ocazia aceasta și o spun public, se cunoaște de oameni de meserie, am descoperit opera lui Ionănescu de la Brad.
Da, din ce ați trăit?
S-a mers pe maniera aceasta. Tovarășul, vii, te prezinți, semnezi, da. Și evident că noi știm. Pe urmă a urmat, în altă fază, după 70, invitațiile la securitate. Pentru noi bucureștenii, Beldiman. De exemplu, când eu am fost trecut la Muzeul de Istorie București pe listă, decât cu buletinul să fac o călătorie la Moscova parcă, m-a chemat Popescu Țiganu, colonel ulterior general, puteam pământ să scutur bine după 89, și mi-a spus: bă, profesore, vezi că ți-am dat drumul. Și am zis: domne colonel, domne, e o ocazie bună pentru mine. Păi că ești nebun, vrei să te rămâi acolo? Păi se pare că mai bine acolo decât aici, că în fiecare lună vă că ne tot chestionați, ne tot întrebați, portar care ne supraveghează, director care spun să ne dau, mai știu, ce șantiere, pe unde. Dar a fost o chestie de umor negru și reacția lui a fost extraordinară.
Mă gândesc, domnule profesor Ciuceanu, pentru că regimul era consolidat. Nu se mai putea pune problema răsturnării sale și nici din perspectiva schimbării relațiilor politice externe între cele două mari supraputeri. Ama de ce vă mai hărțuiau pe dumneavoastră?
În primul rând...
De ce le era frică?
Încerc să vă fac o analiză și întrebarea pentru mine este... O întrebare insolită, zic așa, de mult timp o așteptam. În primul rând să-și mențină salariile. Odată chiar am și spus: domne colonel, domne, ce tot vă pierdeți timpul, domne? Suntem numai doi acolo, în muzeul de cel mare. Doi care am făcut pușcărie grea. Dumnezeu să-l ierte, l-am îngropat acum un an de zile, Vasile Boroneanț, 12 ani, de care 4 ani de zarca iudului. V-a jucat să mulțiți cu 2, cu 3. Deja, prin funcția pe care o aveți, prin faptul că aveți acest dialog cu foștii deținuți, țin foarte mult să vă atrag atenția, că trebuie să aveți reperele la îndemână. De exemplu, când discutați ce care au fost în iadul Piteștiului, cu un sotovoce să întrebați, da, molcom, și fără să aveți o infecțiune, să zic, acuzatorie, ați făcut parte dintr-un comitet, fiindcă fiecare cameră și avea comitetul care se formase cu oamenii care fie că aveau pușcărie mică. Și nu vreau să-și piardă viața cum trăiei. Fie că, și aici adaug ceea ce am spus repetitiv, fiecare om își are punctul său de topire. Nu poți să știi dacă mai ești tu atunci când ești supus în niște chinuri care depășesc chiar și norma, că s-a speriat și Zaharovski, frumosul consilier general, s-a speriat și el când i s-a dat niște rapoarte de ce se petrece la Pitești.
Și luptătorii din munți și cei închiși ca deținuți politici, ca de altfel și o mare parte a rezistenților la instaurarea comunismului, și-au pus o întrebare în care finalitatea practică a acțiunilor lor părea să nu capete un răspuns. Dacă a meritat, iar dacă vor fi ținuți minte de următoarele generații, domnule profesor?
Întrebarea iarăși mi se pare încărcată, nu numai de judecată, dar încărcată și de conștiință, încărcată și de devenire. Dacă facem un raport între ceea ce am realizat noi, și mă refer la organizația în care am făcut parte, exista în cadrul securității regionale capitanul Robu, care era șeful stației de radiotelegrafie. Și omul ăsta ne vărsa nouă, pe căi speciale, conținutul radiotelegramelor care veneau și care aveau ca scop arestarea, deținerea, interogarea, iar o secție noastră specială s-a ocupat de aceste lucruri. A fost prins și a fost ucis, bineînțeles. Am mai pierdut un colonel împușcat de ruși în comuna Făcăi. Am mai pierdut pe un mare poet al rezistenței, chema Sergiu Mandinescu. Am mai pierdut pe colonelul de grăniciri Pete Grigorescu. Deci o succesiune de nume, de caractere, de oameni care i-am smuls din viața lor grea după 23 august, dar care noi i-am invitat să facă parte dintr-o mișcare de rezistență care avea sau n-avea coeficienți maturi de împlinire. Nu vă mai spun câte nopți petreceam cu ochii ațintiți către văzduh, așteptând să ne vină, că nu mai aveam muniție, nu mai aveam armament, nu mai aveam mâncare. Din punctul acesta de vedere, se poate spune ce a spus un istoric francez despre noi, că poate ne-am grăbit cu rezistența. Și că trebuia să așteptăm să vedem cum evoluează opoziția în raport de relațiile ruso-americane și ruso-britanice. Știți că la Londra venise Attlee, venise...
Guvernul socialist, laborist.
Și foarte bine ce se petrecuse și într-o parte și în alta. Americanii încercau încercuirea, bineînțeles, expansiunii sovietice. În Anglia era un guvern laborist. Noi n-am ținut cont de aceste realități. Ne-am avântat. Am pierdut oameni, am pierdut situații, am pierdut familii și tot cortejul acesta de suferințe. Asta este un aspect pe care vi-l dau așa cum aș spune că acum respir, încă mai respir. Al doilea aspect mi s-a părut mai important, este cel a fi prezent în rezistența unui popor. Țara noastră era ocupată. Tancurile sovietice, și puțin în 45-46, așa, până când s-au retras în păduri, treceau, cât toate treceau și prin case. Vă dau un exemplu la Craiova. Soldații sovietici și ofițerii în special erau, să zic, clienții permanenți ai cârciumilor și ai restaurantelor și de multe ori nu plăteau. În fine, tot cortezul acestea unei țări ocupate. Bunurile erau jefuite, sovrumurile erau în floare. Să nu fi protestat nimeni, să nu fie existat un măcelar, să nu fie existat un pop, un Bujoiu, să nu fie existat un Arsenescu, să nu fie existat cele 29 de organizații paramilitare și militare pe vestul țării, mă întreb și răspunsul vi-l dau direct. Noi, nu numai că am fost necesari, dar noi am fost chiar obligatorii. Prin prezența noastră, prin luptă așa cum s-a dat, cu decalajul ăsta cumplit. Ei aveau batalioane de rezistență în sectorul, în zona Țarcului, s-au folosit și avioane pentru depistarea celor care fugeau, care se retrăgeau sau cei care participau. Nu se putea în altfel. Așa cum nu se putea în altfel în 1916 să nu sări peste Carpați.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică a Gheorghiu Dej, deținuții politici și americanii. Invitat domnul profesor universitar dr. Radu Ciuceanu, director al Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului. Domnule profesor Ciuceanu, vă mulțumesc.
Eu vă mulțumesc în numele celor care nu mai sunt, în numele celor care supraviețuiesc, și în numele celor care doresc să știe că în rezistență nu purtam nicio culoare, ci numai conștiința că suntem români și că avem un singur dușman, ocupantul sovietic și neimiții săi.
Mulțumesc și ascultătorilor. Regia de montaj, Alexandru Balaban. Regia de emisie a fost semnată de Ileana Băjenaru și Dana Burcea. Sunt George Popescu. Aici e Radio România Actualități.